en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Muy buenos días, señoras y señores. Son las 12:50 minutos. Herrera en COPE de Ourense en este abafante martes 8 de agosto. Agrupación de Sudáfrica que tenía previsto actuar hoy en Bande dentro de la xornada do folclore suspende a actuación polo pasamento do director desta agrupación. Faleceu esta noite de maneira repentina en la Diputación. Amosan o seu pesar, as súas condolencias por este falecemento. Entre tanto, van a continuar as xornadas na rúa e tamén no resto de localidades donde nos próximos días pues se achega o folclore do mundo. Vamos a ver como ven o tempo, a ver que temperaturas temos a restora, por exemplo, e quín Ourense.
Peugeot Estelantes Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ofrece el tiempo.
En Meteo Galicia está Carlos Otero. Don Carlos, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Menudo día. ¿Qué temperatura registra, por ejemplo, ahora el termómetro en Ourense?
Bueno, en este momento 28 grados y medio, pero no. Ourense hoy puede llegar o mismo superar los 40 grados. Las temperaturas máximas en Ourense suelen sacar a partir de media tarde, en torno a 6, 7 de la tarde, cuando se prevé que estos termómetros lleguen a superar esos 40 grados. Va a ser una jornada de mucha calor en la provincia. Aviso laranxa no Val do Miño de Ourense, tamén na comarca de Valdeorras, pero aviso amarelo no resto. É dicir, os termómetros superarán en moitos puntos os 36 grados.
A partir de mañá baixan as temperaturas. Cando temos que esperar para que empece a avisar o mercurio, Carlos?
Bueno, mañá baixan lixeiramente. Seguimos con aviso amarelo. Non chegaremos aos 40 grados, pero sí superaremos os 36 en moitos puntos da provincia. No oeste de Galicia van a decaer as temperaturas de forma moi significativa, máis de 10 grados de escalón, pero esa baixa de temperaturas a valores a máis normais para a época do ano, temos que agardar para os xoves.
Carlos Otero, como sempre, gracias por esa puntual información dende Meteo Galicia. Moi bons días.
Gracias a vos, bo día.
Bueno, pois xa ven, hoxe 40 grados en Ourense a media tarde.
Peugeot Estelantes Anjou Ourense, concesionario Peugeot, te ha ofrecido el tiempo.
COPE, tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
La inflación galopante, el impuesto que se come poco a poco el sueldo de los trabajadores.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Un equipo de este programa viajamos hasta la República Democrática del Congo, hasta Kinshasa.
Y vivimos contigo el deporte.
Hoy se la juega el Madrid.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ofrece el tráfico.
Dende hoxe, a parte da Avenida da Habana, en Ourense, xusto dende a rúa Juan 23 ata a Praza de Concepción Arenal, permanecerá cortado o tráfico, alo menos, ata primeiros de setembro, debido ás obras no cruce con Florentino Cuevillas. Os veciños poderán acceder ás súas garaxes autorizados con licencia municipal. Os que teñan aparcamento no primer tramo do corte poderán entrar polo contorno da Torre de San Martiño. Os que teñan o segundo tramo da Plaza de Concepción Arenal. Para facilitar o que son as maniobras, habilítase o doble sentido de circulación. Avenida Habana non vai a ser neste mes de agosto a única rúa afectada por obras en Ourense, xa que as actuacións no cruce do Parque de San Lázaro con Santo Domingo e Bedoya manteñen tamén dende onte cortada esta rúa. Nese cruce se vai instalar un paso de peóns nunha plataforma elevada. O Concello de Ourense propón entrar os garaxes de Santo Domingo dende a rúa Concordia e os de Bedoya por Valle Inclán. A restaura na autovía das Rías Baixas, tráfico fluido, denso, dirección a Vigo. Sobre todo ha sido o túnel de Alongos, tamén nas proximidades da Calliza, moito tráfico debido a obras na propia calzada. E en Verín está cortado o acceso ao Parque da Alameda, xa dende hoxe con motivo da Feira do Viño que se vai a celebrar a vindeira fin de semana, 16ª edición da Feira do Viño, e que ocupará pois con actividades a totalidade do Parque da Alameda berinense.
SEAT Celanova Motor, salida 15 Autovía a Celanova, Parque Empresarial, te ha ofrecido el tráfico.
Herrera en COPE.
Ourense.
Estar informado.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
Noticia deportiva que nos llega desde Ocó porque o pivo jamaicano Romaro Gil de 2'18", sin dúbida un dos xogadores máis altura da liga e un acreditado taponador, pois chega Ocó para aportar físico e tamén, sobre todo, traballo na pintura. Romaro Gil é unha das incorporacións coa que conta o COP de cara a próxima temporada, o pivot de Jamaica. Non está ni moito menos pechada a plantilla, nin tampouco está pechada a plantilla do Ourense Club de Fútbol. Antonio Salinas, o dianteiro murciano, que procede do Recreativo de Huelva, estrenarse xa co equipo esta mañá. Son 11 xugadores que a todo agora incorporou o Ourense Club de Fútbol de cara á próxima temporada. E no Ribeiro, o equipo do Ribeiro estrena proxecto con Víctor Efrén no banquillo, obxectivo dar un paso máis e achegarse á zona nobre da Primeira Nacional. Tamén unha ilusionante temporada a que espera o equipo do Ribeiro.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva de hoy.
Estamos a 4 minutos para chegar a unha tarde en Herrera, en Cope, na provincia de Ourense, neste caluroso 8 de agosto. A Xunta está a facer un total de 76 obras en 55 colexios e institutos da provincia, nas que se van a invertir preto de 6 millóns de euros. A previsión pasa por ter os traballos son rematados no mes de setembro, antes de que es comence o curso. Os 11 proxectos de colocación de paneis fotovoltaicos supoñen un montante de uns 4,7 millóns de euros aproximadamente. Onte estivo en Ourense precisamente o conselleiro de Educación, Román Rodríguez, visitando o IES, Universidad de Laboral, para coñecer o estado en que se atopan os traballos, cun orzamento de aproximadamente medio millón de euros. Os proxectos que contan cun maior orzamento son a ampliación do IES Ferro Couselo de Ourense, máis de 2,7 millóns de euros, e a mellora do IES de Celanova, tamén o Ferro Couselo de Celanova, donde se vai invertir 1.100.000 euros. En 7 colexios e institutos da provincia se van a instalar placas fotovoltaicas para o forro energético cun un gasto que oscila entre os 28 e os 30.000 euros por centro. A Xunta tamén quere rematar, antes de que acabe este 2023, a mellora do Hospital de Valdeorras, segundo anunciou o conselleiro de Sanidad de Julio García Comesaña, logo de visitar onte o novo espacio de cirurxía maior ambulatoria, que entrará en funcionamento de maneira inmediata e que vai a permitir incluir máis procedimentos cirúrxicos ou mellorar o que son as zonas de preparación e de recuperación, ademais de facilitar pois unha visión directa dos pacientes dende o control de enfermería. Na zona de consultas externas estáse a completar unha actuación por valor de 650.000 euros. As pulpeiras do Carballiño queren volver a facer historia e esta tarde a partir das 7:30 van a intentar un novo récord coa preparación da etapa máis grande do mundo. 580 kilos de polvo, 65 máis que hai un ano, e para o que van a necesitar unos 45 litros de aceite, 5 kilos de sal e 2 de pimentón. A previsión do concello é que, como cada ano, veciños, turistas, a xente que estos días está no Carballiño acompañen as pulpeiras para dar ánimos nesta iniciativa que se marca pois dentro da festa do pulpo. A programación rematará o vindido domingo no Parque Municipal coa romería gastronómica máis grande de Galicia. A tapa prepárase nun plato de 5,37 metros de diámetro e o máis importante, poderá degustarse ou rematar a súa preparación. Hoxe a xornada do folclore trasládanse a Valdeorras, en concreto a zona do Aguillón, na rúa, a partires das 10:30 van a actuar grupos de Bolivia e Ucraína, e en Bande van a actuar os grupos de Ecuador e Argentina. Sudáfrica suspende a actuación que tiña previsto logo do pasamento esta pasada madrugada, repentino pasamento do director do grupo sudafricano de 53 anos de idade. O home estaba no centro residencial docente de Ourense despois de participar onte na ceremonia inaugural das xornadas celebrada no Teatro Príncipe. Faleceu, como digo, repentinamente esta pasada madrugada. Estamos na unha da tarde, o mediodía na COPE, con Pilar García Muñiz.